Iš patarlių knygos. Amžinoji išmintis sako, kelių pradžioje mane Viešpats turėjo, prieš darbus pirmuosius pradėdamas veikti. Man pagrindas buvo padėtas prieš amžius, kai laikas dar nėjo ir žemės nebuvo. Nebuvo dar jūsų, kai aš prasidėjau. Nebuvo šaltinių, vanduo iš kur kyla. Kalnai dar nebuvo tuomet susidarę, nei kalbos iškilę, kai aš prasidėjau. Kuris nebuvo padaręs dar žemės, nei pievom laukais jos nebuvo suskirstęs. Su juo bendrai dirbau, kai dangų jis tvarkė, kai skliautą matavo viršum vandenynų, kai debesis telkė aukštojoj padangiai, gilių vandenynų versmes, kai atvėrė, kai jūrai didingai ribas išvedžiojo, kad šėlstančios bangos neperžengtų kranto, kai žemė jis tvirtą pamatą dėjo, buvo patikėta darbų jo vadovei. Aš didelį džiaugsmą jam kėliau kasdieną, akivaizdojo aš linksma šokinėjau, žaismingai bėgiojau po visą pasaulį, be galo džiugu man lankytis pas žmonės. Tai Dievo žodis.
Viešpatie, mūsų valdove, koks įstabus tavo vardas pasaulį. Viešpatie, mūsų valdove, koks įstabus tavo vardas pasaulį. Kai pasižiūrim į tavo dangų, tavo rankų sukurta, o į mėnulį žvaigždės tvariai padarytas. Tariam, kasgi žmogus, kad tu jį dar atmintų, kas tas Adomo sūnus, kad jį be lankytų. Viešpatie, mūsų valdove, koks įstabus tavo vardas pasaulį. Jį padarei ne ką menkesnį už angelus, garbė ir grožiu jį vainikuoji. Jis viešpatauja tavo rankų sukurtajam pasauliu, jam po kojų tu visą paklojai. Viešpatie, mūsų valdove, koks įstabus tavo vardas pasaulį. Jaučiu savis visus aliai vieno, net lauko žvėris, padangių paukščius ir žuvis jūrų giliųjų. Visa, kas marių platybėse plauko, vieš patie. Mūsų valdove, koks koks įstabus tavo vardas pasaulį. Viešpatie, mūsų valdove, koks įstabus tavo vardas pasaulį.
Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, nuteisinti tikėjimu, gyvename taikoje su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, per kurį tikėjimu pasiekėme tą malonę, kurioje stovime ir didžiuojamės Dievo šlovės viltimi. Ir ne vien tuo. Mes taip pat didžiuojamės sielvartais, žinodami, kad sielvartas gimdo ištvermę. Ištvermė – išbandyta dorybė. Išbandyta dorybė – viltį. O viltis neapgauna, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdise šventosios dvasios, kuri mums duota. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui.
Kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja.
Viešpat su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus bylojo savo mokiniams: dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji tiesos dvasia, jūs jinai ves į tiesos pilnatvę. Jinai nekalbėsi savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas turi įvykti. Jinai pašlovins mane, nesims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Visa, ką turi tėvas, yra ir mano, todėl aš pasakiau, kad jinai jums iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Girdėjote Viešpaties žodį. Šiandien Evangelija slėpiningai kalba apie švenčiausiąją trejybę. Tai yra trejybinio Dievo atskleidimas Jėzui kalbant apie šventąją dvasę. Senajame testamente rūpestingai saugomas monoteizmas, kuriam nuolat gręsia aplinkinių pagoniškų religijų įtaka. Tačiau kai kuriuose, ypač vėlyvose Seno Testamento knygose, jau galima išvelgti trejybinio slėpinio užuominų. Tai Dievo dvasios sureikšminimas, žodžio ir išminties įasmeninimas. Trejybės apreiškimas būdingas krikščionybei. Tai skiria krikščionybę nuo kitų monoteistinių religijų, nuo islamo ir nuo judaizmo. Trejybės savoką pirmą kartą pavartojo antrojo amžiaus rašytojas Teofilius Antiochietis. Jau nuo 7 amžiaus sekmadienį po sekminių specialiai pagarbinama trejybė, o ilgainiui liturginėme kalendoriuje įsitvirtino speciali iškilmė – švenčiausios trejybės iškilmė. Patarlių knygos skaitinyje kalbama apie Dievo kūrybos darbe dalyvaujančią išmintį. Tai leidžia išvelgti pačiame Dieve glūdintį dalyjimąsi. Tai leidžia manyti, kad dievybė iš tikro yra kažkokia iš asmenų sudaryta. Patarlių knyga yra viena iš 5 Seno Testamento išminties knygų. Ja sudaro įvairios kilmės posakių rinkinys. Pirminis gyvensenos pamokymų ir bet kokios išminties pagrindas yra šis viešpaties baimė. Pirmiausia, reikia turėti viešpaties baimės. Tada galime gilintis į gyvenimo slėpinius. Bijoti, mylėti Dievą reikia. 8 ir 9 patarlių knygos skyriai skiriami dieviškai išminčiai. Pirmą kartą ši dieviško išmintis personifikuojama. Tiesa, šis suasmeninimas yra poetinis ir literatūrinis, tačiau jisai leidžia išvelgti Dievą ir jo išmintį siejantį vidinį ryšį, parengiantį trejybės slėpinio preiškimui. Štai skaitinyje sakoma, viešpats sukūrė mane savo kelių pradžioje. Biblinis autorius pabrėžė išminties dalyvavimą Dievo kūryboje, iš chaoso kylant visatai. Tai yra trejybės teologijos ištakos. Išminties bruožai būdingi antrajam trejybės asmeniui, žodžiui arba logui. Šventasis Jonas savo Evangelijos prologe sako, pradžioje buvo žodis, tačiau tasai žodis buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko. Apaštalas Paulius laiškė kolosiečiams, kurdamas gimna visatos valdovui Kristui, sėmėsi įkvėpimo iš patarlių knygos 1 eilučių. Pagrindinė apaštalo Pauliaus laiško romiečiams tema yra šita. Kristaus atnešta žmonėms išganimas yra malonė, o ne atlygis. Šios sekmadienio skaitinys paimtas iš laiško romiečiams 5 skyriaus, kuris yra tarsi jungtis tarp 1 ir 2 laiško dalies. 1 laiško dalis buvo sutelkta į tikėjimą prieš priešinamą įstatymui. 2 laiško dalyje kalbama apie malonės gaivinamą ir šventosios dvasios veikiamą krikščionio gyvenimą. Apaštalas Paulius apibendrina 3 dieviškųjų asmenų veikimą tikėjimo, vilties ir meilės perspektyvą. Ką reiškia žodžiai nuteisinti tikėjimu? Tai reiškia tai, kad būtent per tikėjimą Dievas nuteisina mus, pašventina ir duoda mums taiką per tikėjimą. Apaštalas Paulius išganimo pradmenį sieja su tėvu. Sūnus atvėrė naują malonės erą ir davė pagrindą didžiuotis viltimi. Mūsų vilties laidas yra šventosios dvasios veikimas. Jos dėka Dievo meilė išlieta mūsų širdyse. Ši vieta iškiausia visame Naujajame Testamente liudija meilės ir dvasios ryšį. Ši Dievo meilė krikštu įtraukia mus į trejybinį gyvenimą. Ši meilė, reiškianti pačią Dievo esmę, gausiai išlieta mūsų širdyse. Pavartotas veiksmažodis reiškia nesutalpinamą gausybę. Jono Evangelija, ypač Jėzaus kalba po paskutinės vakarienės, atskleidžia itin brangių slėpinių, patikimų tik artimiausiems bičiuliams. Vien Jėzus galėjo praskleisti vidinio Dievo gyvenimo šydą. Jisai atskleidžia mokiniams tėvą ir nusako savo tapatybę tėvo atžvilgiu. Tuo pat metu Jėzus apreiškia šventą dvasę, susijusią su tėvu ir su sūnumi, o tai yra nuoroda į visą švenčiausiąją trejybę. Jėzus sako, dar daugel turėčiau jums kalbėti, bet dabar jūs to negalite pakelti. Tai reiškia, kad apaštalai įsibaiminę dėl Jėzaus pranašystės apie būsimą mirtį. Jisai atsižvelgia į apaštalų silpnumą, į negebėjimą iki galo suvokti jo asmenį, jo misiją. Jėzus jau buvo pažadėjęs atsiųsti globėją ir dabar atnaujina pažadą. Jėzus sako, kai ateis toji tiesos dvasia, jinai ves jūs į tiesos pilnatvę. Tai nereiškia naujo apreiškimo, bet reiškia tai, kad vidinė šviesa padės mokiniams suvokti tai, kas iki tol jiems buvo nesuvokiama. Šventa dvasia atėjusi bus tarsi vidinė šviesa, kuri padės suvokti tai, kas anksčiau buvo nesuvokta. Jinai šventoji dvasia praneš, kas turi įvykti. Anksčiau dvasia bylojo per pranašus, o nuo šiol bažnyčia yra išganimo pažadų saugotoje ir atpirkimo gėrybių skleidėja. Jėzaus žodžiai leidžia suvokti dieviško asmenų ryšius bei tapatybę, nes Jėzus sako, šventa dvasia pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano. Visa, ką turi tėvas, yra ir mano. Pagal šitą apreiškimą bažnyčia formulavo savo teologiją ir iškylančios erezijos vertė tikslinti tikėjimo išpažinimą. Per šimtmečius vakarų ir rytų bažnyčiose susiformavo skirtingas šventosios dvasios kilimo aiškinimas. Tai yra tas garsusis filioque ginčas, paženklinės krikščionybės kilimą į rytų ir vakarų bažnyčias. Nesutarta, ar šventa dvasia kyla tik iš tėvo, ar iš tėvo per sūnų, ar galiausiai iš tėvo ir sūnaus. Kaip ten iš tikro yra, nebuvo sutarta. Rytų bažnyčios atsisakė formuluotės ir iš sūnaus, kad būtų pabrėžtas vienintelis trejybės pradmuo. Vakarų bažnyčia siekė pabrėžti, kad be sūnaus tarpininkavimo nebūtų dvasios išliejimo. Nelengva tad žmogiškąją kalbą perteikti dieviškosius slėpinius. Bet kokiu atveju tiek rytų, tiek vakarų bažnyčios nedaro hierarchinio skirtumo tarp trejybės asmenų. Trejybės asmenys yra absoliučiai lygus ir sudaro visišką vienovę. Šios dienos, šios sekmadienio evangelija sako, kad šventa dvasia šlovina Jėzų ir primena mums Jėzų. Štai kokia yra šventosios dvasios paskirtis – šventinti, atnaujinti, gaivinti, bet taip pat šlovinti Jėzų ir priminti mums Jėzų, ką Jėzus mums kalbėjo, kad mes geriau suprastume Jėzaus žodžius. Tai yra šventosios dvasios vaidmuo. O Jėzus yra tėvo atspindys. Jėzus leidžia pažinti tėvą. Jėzus kalba apie tėvą, atskleidžia tėvą, koks jis yra. Šventa dvasia primena Jėzų, o kartu per Jėzų primena ir tėvą. Štai kokia yra švenčiausioji trejybė. Vadinasi, per šventą dvasę mes prieiname prie Jėzaus, o per Jėzų prieiname ir prie tėvo. Taip slėpiningai prasiskleidžia visa švenčiausioji trejybė. Visi asmenys yra svarbus ir visi įtakoja mūsų išganimą. Meilė tegul tad jungia mus su visa švenčiausioje trejybė. Tada bus ir viltis, kad viešpats duos mums išganimą.